šīs jēdziens variācijas mums paplašinājās vēl mazliet. Tātad viena lieta, ka tiešām šajās te melodijās visur ir sajūtamas un saklausāmas šīs variācijas. Un tad ir atkal otrs tāds griezums jēdzienam variācijas, tas, ka tā mūzikas izpildījuma, tā izteiksmes līdzekļi, tas aranžējums, viņš arī ir ļoti dažāds. Mums ir nu, ļoti tāds autentisks, bez pavadījuma akapella izpildījuma dziesmas vairākas. Un tad ir atkal, teiksim, kaut kādiem vienkāršākiem instrumentiem līdz dziesmām, kurās ir nu, izmantots ļoti plašs instrumentu klāsts, iesaistot austiņu instrumentus, programmēšanu un tā tālāk. Tā kā variācija arī tanī ziņā, kā mūsdienās šī tautas dziesma var tikt izpildīta un pasniegta klausītājiem.